Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Ръководство за живота в училище и след това». Втората част на нашата среща е посветена на поредицата «Елате жадни». В нея ще говорим за сърцето, което е подготвено за дома, небето. И накрая, в рубриката «За вашето здраве», ще коментираме как да бъдете постоянни в грижите, които полагате, за да се справите с основните рискове за здравето на вашето сърце. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона е Радостина Горанова. Скъпи приятели, на 15 септември училищният звънец удари. Нашият екип пожелава ползотворна година на всички ученици и студенти. Всъщност, първата тема е за тях, защото всички ние сме в класната стая на живота. Но нужно ли е да научаваме някои болезнени уроци в училището на тежките удари? Животът и без това не е лек. Защо да го правим още по-труден? Представата, че когато завършите училище, обучението приключва, е широко разпространен мит. На практика най-важното тепърва предстои, така че дори да сте завършили официално образованието си, ще ви се наложи да продължите да ходите на училище – училището на истинския живот. Това ми напомня и за един втори мит, обичаен сред учениците. Важните истини за живота можеш да научиш само от собствен горчив опит. Може би сте чували приятелите ви да казват: «Не мога да те послушам, ще вървя по своя път». Не се обиждайте, но това не е най-умният начин да се живее. Лен Уц разказва: «Последната година в гимназията, атмосферата, която цареше в нашия клас, можеше да се обобщи със следните думи. Знаем достатъчно, за да бъдем самостоятелни и сами да вземаме решения. Затова нямаме нужда от съвети и не търсим помощ, за която не сме молили. Ако обичате, оставете ни на мира». Предполагам, че изпитвате същите чувства. Да не сте развили остра форма на превъзходство. Искате да разперите крила, да влезете в света на възрастните и да се заловите за живота си. Обзалагам се, че желанието ви е да излетите от кафеза и да бъдете свободни, а освен това всички да се отнасят с вас като с големи и зрели хора. И аз искам същото за вас. Разбира се, знам, че от всичко най-малко искате съвети. Затова няма да ви чета сега проповеди, а само ще ви напомня за една мъдра истина. Вие не знаете всичко. Не го казвам, за да ви обидя. Аз също не знам всичко. Вашето поколение може и да е най-знаещото в историята на човечеството. Не го отричам, а само твърдя нещо, което безспорно е вярно, и то с цел да ви предпази от глупава гордост. Може би не сте толкова космополитни, за колкото си мислите, или поне не толкова мъдри за живота, като много от хората, които ще срещнете. Целият ви опит и знания не ви застраховат от някои объркващи ситуации. Помните ли детската площадка, на която си играхте в първи клас? Големите деца манипулираха по-малките заради наивността им. Такива неща ще срещнете и сега в света на възрастните, но последствията са много по-големи от едно ожулено коляно, защото са те бутнали от лоста. Затова споделете опита на Удро Уилсън, който казва: аз използвам не само своя мозък, но и този, който мога да взема назаем. По един или друг начин, нашата самообслужваща се култура внушава, че да искаш помощ е белег на слабост. Но не е така. Това е белег на необичайно смирение и голяма мъдрост. Защото не знаем всичко. Ти не знаеш всичко, аз също. Но ако поне знаем, че се нуждаем от другите, за да ни помагат по пътя, и винаги ще се нуждаем, ще напреднем много повече и много по-бързо. Това беше първият акцент на темата. И той е, че не знаем всичко. Вторият също не звучи особено привлекателно. И гласи: животът е труден. Лен Уц разказва: моят приятел си легна с нощи в страхотно настроение. 24 часа по-късно се чувстваше толкова зле, че повече не можеше и да бъде. Когато го помолиха да изрази с думи чувствата си, той отвърна: ядосан, измамен, плюс още няколко избрани фрази, които не бихме могли да споменем сега. Какво се беше случило и бе причинило тази промяна в настроението? Нищо фатално. Просто цяла серия неприятни и все пак доста обичайни събития. Съквартирантът му го бе оставил да се успи и той пропусна упражнението в 8, а то включваше тест, който нямаше да може да навакса. На обяд откри глоба на прозореца на колата си, честитка от общинската полиция. Книга, която не биваше да напуска библиотеката, липсваше, което означаваше, че няма да може да завърши важно задание. Парите му свършиха почти по средата на месеца и сега, точно преди полунощ, осъзна, че му предстоят най-малко 2 часа писане на домашно по счетоводство. А той искаше само да си легне да спи. Ах, студентски живот! Какво правим, когато имаме дни като този? Явно не можем да контролираме обстоятелствата, но какво да предприемем, за да не се люшка така драматично нашето настроение от една крайност в друга? Да, едно нещо, може би най-доброто, което можем да направим, е да помним една проста истина. Животът е труден. Така е било, откакто предците ни Адам и Ева обърнаха гръб на Бога. В глупостта си помислиха, че могат да внесат подобрения в рая. Вследствие на това те хвърлиха себе си, а със себе си и цялата човешка раса в грях и нещастие. Адам бе изгубен. Резултатът е, че ние сега живеем в това, което богословите наричат паднал свят, място, където обстоятелствата се объркват много по-често, отколкото потръгват. От дупките по пътищата до земетресенията, от диетите до смъртта, всеки ден ни се напомня, ако изобщо имаме чувствителност да го усетим, колко несъвършени са всъщност нещата, както е казал писателят-психолог Лари Краб. В този паднал свят нещо не е наред във всичко. Е, животът е труден. В по-трезвите моменти осъзнаваме тази реалност. Проблемът са нашите нетрезви моменти, когато го забравяме. Ако се събудите с очакването да преживеете ден без неприятности, гответе се за сериозно разочарование. Никой не минава само на зелено, не среща само приятни хора и не попада на най-лесните очарователни преподаватели. Напротив, в един паднал свят, филията пада с маслото към пода, късате мускулно сухожилие и съседите надуват музиката точно когато искате да дремнете. Не желая да ставате фаталисти или песимистично да твърдите, че животът е ужасен. Той не е такъв. Всекидневните ни преживявания все пак съдържат и прекрасни моменти на истинска радост. Нашият милостив Бог редовно изпълва живота ни с добри дарове. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна, констатира Яков в 1 глава на посланието си, 17 стих. Можем и трябва да се радваме на тези благословения. Но ние трябва да бъдем и реалисти. Все пак не живеем в Едем, а в един свят, който носи белезите от страшните резултати на грехопадението. Трябва да отхвърлим илюзията, че животът сега трябва да бъде лесен и безгрижен. Трябва да се отървем от нереалистичните очаквания, че някак ще преживеем дните си под стъклен похлупак, напълно защитени от болки и трудности. Ако се примирим с тази истина, ще бъдем по-добре подготвени да посрещнем проблемите, пред които ще се изправим. Разбирането, че животът е труден, не прави лошите моменти по-забавни, а само не така смазващи. Една раздяла продължава да боли безумно, тежката болест изпива жизнените сили за дълго време. Но такива препятствия не ни шокират. Осъзнаваме, че за момента нямаме избор, освен да приемем лошото заедно с доброто. И за да не губим надежда, си повтаряме една друга истина. Бог е в процес на изкупване и възстановяване на цялото творение. Книгата Откровение говори за ново небе и нова земя. Една нова, околна среда, без болка и страдание, сълзи и смърт. Натам са тръгнали онези, които познават Исус. Всъщност, назад към рая. Поставихме и втория акцент. А сега е време за третият. И той гласи, кратко, животът е несправедлив. Отново от опита на Лен Уц разбираме, че втората година от университета той се записал на курс по журналистическо право. И разказва. Това бе един от най-трудните предмети в учебната програма. Вечерта преди първия голям изпит с приятелката ми се скарахме жестоко. Забравих точно за какво беше спорът, но помня, че бях твърде разстроен за да уча. Затова захвърлих лекциите и се изяснявах с нея до 4 сутринта. След това се поуспокоих за нас двамата, но се почувствах емоционално изцеден и физически напълно изтощен. На път към моята квартира си спомних за изпита. Оставаха по-малко от 4 часа, а аз не бях прочел и половината материал. Нямаше начин да се подготвя. Затова набързо сътворих съвършения план, според мен. Професорът даваше консултации преди изпита в 8. Щях да отида в 7:30 и да му кажа истината за среднощната ни любовна кавга. Като женен човек, той със сигурност щеше да ме разбере. Сигурно щеше да се възхити на моето умение да разрешавам конфликти на мига. Щях да му споделя горещото си желание да разбера журналистическия закон и да се представя убедително по неговия предмет. После щях да го погледна в очите и смирено да помоля да ми разреши да се явя на извънреден изпит през седмицата, когато щях да съм готов и отпочинал. Уверен, че имам основателни доводи, се отправих към кабинета му 3 часа по-късно. Когато започнах добре репетираната си реч, усетих, че не успявам да го трогна, а щом си отворих устата за извънредния изпит, той ме отряза. Вижте, каза, съжалявам за личните ви проблеми, но не мога да отложа изпита ви заради това. После, като погледна часовника си, добави рязко. Изпитът е чак след 20 минути, предлагам ви да използвате времето, да отидете някъде и да почетете. Докато вървях, залитайки по коридора, си спомних за моите познати в този университет, които имаха сериозни проблеми със свой приятел или приятелка, но никога не се опитаха да направят нещо по въпроса. Сетих се и за всички онези, които обичайно мързелуваха, а след това безсрамно приписваха. Ами другите, които без да трепнат, измисляха безочливи лъжи, за да си уредят извънреден изпит. Една фраза непрекъснато звучеше в ушите ми. Да, животът не е справедлив. Знаете ли, че в този момент на недоспиване аз се бях докоснал до една дълбока истина, казва Лен. Животът е несправедлив, тъй като живеем в паднал свят, нещата често са абсурдни и нечестни. Един съвестен учител се мъчи 10 до 12 часа на ден, за да постигне нещо в някаква държавна гимназия и получава нищожна заплата. Един посредствен спортист изкарва годишната му заплата за няколко минути игра. След празноглавата хубавица върви опашка от кандидати. Едно симпатично момиче, което обича бокс и седи само у дома. Хората с власт си намират протежета, хората с връзки дърпат конците. Не е ли така в този свят? Лошите често изпреварват останалите, добрите често страдат. Голяма е вероятността вече да сте разбрали тази тъжна истина. Без съмнение ще се сблъскате с нея отново и отново през идващите дни. Затова въпросът е, какво правите, когато се изправите лице в лице с такава несправедлива ситуация? Как реагирате, когато някой по-малко подготвен получи стипендията, която вие заслужавате, или когато ви освободят от ангажимент, който сте се скъсвали от работа? Първо важно е да помним, че макар животът да е несправедлив, Бог никога не е такъв. Неговата природа е справедлива. Той не може да е източник на несправедливостите в вашия живот. Помислете, как може един справедлив Бог да причинява несправедливост? Понякога оценяваме ситуацията преждевременно, преди да се е разкрила напълно. Второ, помнете, че със своя суверенен план Бог използва несправедливите ситуации, за да изгради нашия характер. Много хора, вероятно повечето от нас, пред лицето на несправедливостта показват истинската си същност. Те хленчат и се оплакват, стават саркастични, търсят нравствени и етични преки пътеки. С какъв мотив? Щом никой не играе по правилата и аз няма да играя. Сравнете тази банална реакция с необичайното поведение на Йосиф. Продаден в робство от собствените си брати, лъжливо обвинен в опит за изнасилване, забравен в чужд затвор, този впечатляващ млад мъж нито веднъж не се оплака колко несправедлив е животът. Той просто продължаваше да върши онова, което бе право. Хвана се здраво за вярата, че в крайна сметка Бог държи всичко в ръката си и в тази перспектива подхранваше надежда, че един ден правдата ще възтържествува в неговия живот и това се случи. Винаги става така. Като се замисля, поглеждайки назад към инцидента с изпита по журналистическо право, се питам дали бях справедлив относно моя професор, споделя Лен. Правилно ли бе да го притискам по такъв начин? Вероятно не. Във всеки случай, зубрих като луд в продължение на 15 минути и някак си изкарах 80 точки на теста. Можете ли да повярвате, бях въодушевен. За втория изпит започнах да уча няколко дни преди това, часове наред. Изкарах 81 точки. Само една точка напредък. Кой казва, че животът е справедлив? Забелязах още нещо на този свят, споделя Соломон в Еклесиаст 9 глава 11 стих. Най-бързият бегач не винаги печели състезанието и най-силният войн не винаги печели битката. Мъдрите често са бедни, а сръчните не са непременно богати. Всичко е въпрос на случайност. Е, трябва да се примирим. И накрая. Мили момичета и момчета, всички вие, които сте ученици или старателно се обучавате в училището на живота вече като възрастни, нека да помним и още нещо важно. Днес е само веднъж. На 21 години, разказва Лен, реших да попълня тест, който разкрива характера. Навих се да го направя, след като едно момиче, с което излизах, започна да разказва на другите, че по нейно мнение аз нямам характер. Това бе един от онези тестове, които можеш да поръчаш по пощата. Получи го, попълних го вкъщи, изпратих го обратно и след 4 до 6 седмици получих отпечатано на принтер описание на моя уникален характер според резултатите от теста. Още помня първия въпрос. Той искаше от мен да нарисувам три кръга, които да описват моето отношение към бъдещето, настоящето и миналото. Помислих за кратко и нарисувах едно средно голямо кръгче, което представляваше миналото, малко образ на настоящето, един изключително голям кръг, отразяващ бъдещето. По-късно от този тест научих, че по незнайни причини толкова съм бил съсредоточен в миналото и обсебен от идеята за бъдещето, че съм пренебрегнал всичко, което става в настоящето. Преминал съм през дните си, като физически съм присъствал там, а емоционално съм отсъствал. Просто съм вървял механично през живота. Години по-късно гледах «Обществото на мъртвите поети» един филм, който популяризира фразата «Лови деня». С обширните си познания по латински можех да я преведа моментално. Карпатската щука е много по-вкусна, когато се опържи панирана в царевишно брашно в същия ден, в който е хванат. Или според превода на Робин Уилямс, съвсем не така поетично и много по-свободно, както вече споменах, улови деня. Точно за това говорим сега. Да уловиш деня, да живееш в настоящето, да бъдеш напълно жив, да цениш прекрасния дар на живота, с който Бог те е благословил в този момент. Психологът Ейбрахам Масло веднъж сподели: чувствам се виновен за миналото, притеснен за бъдещето, но само в настоящето мога да действам. Способността да бъдеш в настоящия момент е основен компонент на душевното здраве. Вярно е, че животът е труден. Добре е да помним, че сме паднали същества в един паднал свят. Разумно едното ни око да гледа все към вечността, да мислим за горното, но е също библейско да живеем с чувство на удивление и страхопочитание. Схващате ли истината, че този конкретен ден ще се случи само веднъж? Този прекрасен ден, изпълнен с толкова хубави неща, мирисът на приближаващия дъжд или аромата на страхотен парфюм, вкуса на шоколадов сладолед или примамливо зрели плодове, неочаквано телефонно обаждане на стар приятел, възможността да насърчиш съсед, който е самотен, залеза, трептящия пламък на свеща или звука на вълните край плажа. Животът се случва толкова бързо. Всеки ден и всяка седмица са изпълнени с неповторими моменти и прекрасни случки. Когато си отидат, повече не можеш да ги върнеш. Затова търси уникалните възможности около себе си. Радвай се на всеки момент. Наслаждавай се на многото благословения днес, защото днес е само веднъж. Където и да си, целият бъди там. И нека Бог да бъде с теб.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с поредицата Елате жадни, в която ви каним като прикладенец да утолите жаждата на душата си с интересните коментари на Макс Лукадо и да приемете делото на Христос, извършено за вас на кръста, силата на Неговия дух и Неговото господство над вашия живот, Неговата безкрайна и неотпадаща любов. Нека да поговорим днес за сърцето, което е готово за вкъщи. Разгледайте лицата на децата от сиропиталището в Кап Хайтен и потърсете Каринет. Огледайте внимателно 57-те тъмнокожи, светлооки, кадрокоси деца, които говорят креолски и обичат да се забавляват, и накрая попитайте за уникалното 7-годишно момиченце. Тя не изглежда по-различно от останалите. Яде същия ориз и същия боб. Играе си на същата безтревна площадка, спи под същия ламиниран покрив и слуша същия опустошителен хаитянски дъжд през нощта. Но въпреки че изглежда като останалите деца, вие не се заблуждавайте. Тя живее в един друг свят. Свят наречен бъдещ дом. Представете ли си Каринет, слабичкото момиче с розовата блузка, с дълго носле, буйна коса и няколко снимки в ръката. Ако поискате да ги разгледате, тя ще ви позволи. А пък и да не ви хрумне, пак ще ви ги покаже. Снимките са на нейното бъдещо семейство. Тя вече е осиновена. Нейните осиновители са ми приятели, разказва Макс Лукадо. Те изнесоха снимки, плюшено мече, десертни блокчета с мюсли. Каринец поделяше лакомствата с другите деца и помоли възпитателката да пази мечето й, но снимките задържа в себе си. Те й напомнят за бъдещия дом. След месец, най-много два, тя ще бъде там. Тя знае, че денят наближава. Всяко отваряне на вратите кара сърцето й да подскочи. Всеки момент баща й ще се появи. Той обещал, че ще се върне. Веднъж вече е дошъл, за да я поиска. Ще дойде отново и ще я вземе от дома, докато тя живее със сърце готово за вкъщи. Не трябва ли всички ние да живеем така? Положението на Каринет е отражение на нашето. Нашият баща също ни е посетил. Ние също сме били поискани, усиновени. Ето за това не би трябвало да бъдете като боязливи тръпнещи роби. Би трябвало да се държите като деца на самия Бог, наричайки го скъпи татко. Бог ви е намерил. Преди дори да сте се усетили, че имате нужда от осиновяване, той вече е попълнил документите и е избрал тапетите за стаята ви. Бог от по-рано познава своите хора и ги е избрал да станат като неговия син, четем в един от преводите на Римляни 8 глава 29 стих. Така че синът му, завършва Павел, да бъде първородният измежду много братя и сестри. Изоставен и без родител, няма начин. В семейната Библия на Бога може да се срещне и вашето име. Той го е написал там. Нещо повече, той е платил цената за осиновяването. Нито вие, нито Каринец сте способни да си платите, за да излезете от сиропиталището. Затова Бог изпрати сина си, за да освободи всички, които се намираха под властта на закона и за да бъдем осиновени като Божии деца, гласи Галатяни 4 глава, 4 и 5 стихове. Ние не финансираме сами осиновяването си, а само го приемаме. Каринет е можела да каже на бъдещите си родители да се разкарат, но не го е направила. По същия начин вие можете да кажете на Бога да си ходи. Но бихте ли го сторили? В момента, щом приемем предложението му, от сираци ставаме наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос, уточнява текстът в Римляни 8 глава 17 стих. Са наследници и наследници. Небесата не познават доведени деца или внуци. Заедно с Христос вие имате едно и също завещание. Каквото наследява той, наследявате и вие. Завръщате се у дома. Но как само сме склонни да забравяме? Как само свикваме с твърдите постелки и ламаринените чинии? Колко рядко надничаме през оградата към бъдещия свят? Кога последно показахте на света вашите снимки? Говори ли и на вас Петър, когато призовава: приятели, този свят не е ваш дом, затова не се настанявайте прекалено удобно в него, гласи превода на Първо Петрово послание, 2 глава, 11 стих. Осиновени сме, но все още не сме се завърнали. Имаме си ново семейство, но не и нов небесен дом. Знаем името на своя баща, но не сме виждали лицето му. Той ни е поискал, но още не е дошъл отново за нас. И ето ни тук, заклещени между настоящето и бъдещето. Вече не сме сираци, но още не сме и у дома. Какво да правим междувременно? Как да изживеем времето на химиотерапиите, на шофьорите с повече водка, отколкото мозък в главите, на подлеците, заради които животът на земята е като служба в Афганистан? Как да живеем в тези междинни времена? Как да държим сърцата си готови за вкъщи? Павел ни дава някои предложения. И ние, които имаме духа като начало на Божието благословение, стенем в себе си, докато с нетърпение очакваме пълното осиновяване от Бога, когато телата ни ще бъдат освободени. Ние бяхме спасени и затова имаме тази надежда в сърцата си. Ако можехме да видим онова, което очакваме, то това нямаше да е истинска надежда, защото кой се надява на нещо, което вече вижда? Но ние се надяваме на нещо, което още не виждаме и търпеливо го очакваме. Павел нарича Светия Дух – начало на Божието благословение. Един друг превод дава още по-нагледна метафора – имаме Светия Дух като предвкусване за бъдещата слава. Никой човек със здравословен апетит няма нужда да му се обяснява какво значи думата предвкусване. Дори когато пиша черновата за тази глава, споделя Макс, умът ми се понася към някое друго вкусно ястие. След около час ще бъда в кухнята и ще душа като хрътка около вечерята на жена ми. Когато тя погледне на другаде, ще си открадна малко от манджата. Само парченце, лъжичко от яхнията или късче от хляба. Такива хапки преди вечерята само още повече възбуждат апетита ми, докато не седнем на масата. Вкусните хапки от небесната кухня водят до същото. Има моменти, вероятно твърде рядко, когато времето спира, радостта разцъфва, а небето ви поднася ордьовър. След дълги часове на безсъние вашето новородено заспива. Под кехлибарената светлина на среднощната луна, вие леко докосвате малките спящи очички и се чудите, Бог ли те даде? Предвкусвате от небесната изба. Или потъвате в работата, която обичате, за която сте създадени. Като отстъпвате от влажното платно, прекопаната градинка или поправения 8-цилиндров двигател, задоволството прилива във вас като освежаваща глътка студена вода, а ангелите питат «Още една чаша?» Думите на песента изказват точно това, което сте искали, но не сте успявали да изразите. И за миг, за един прекрасен миг, изчезват всички конфликти, обиди и данъчни задължения. Сега сте само вие с Бог и онова тихо уверение, че всичко в света е наред. Вместо да прогонвате или да пренебрегвате такива моменти, насладете им се. Те могат да ви настроят на чистотата на рая. И трудните моменти могат същото. Макар да имаме Светия Дух в нас, като предвкусване на бъдещата слава, ние също въздишаме, докато не бъдем освободени от болката и страданието. Ние също чакаме с нетърпение онзи ден, когато Бог ще ни даде пълните ни права като Негови деца, включително и новите тела, които ни е обещал. Отново един по-модерен превод на цитирания вече стих. Мислите ли, че понякога Каринет въздиша? Сираците го правят. Те живеят в самота. Когато видят дете с майка и баща, въздишат. Виждат някоя къща, сещат се за своята постеля и от сърцето им се надига въздишка. Когато се сетят какво се е случило с техните биологични родители, болката отново произвежда въздишка. Но въздишките на Каринет са препроени. Всяко ядене в столовата я приближава до домашните ястия. Всяка нощ в спалното я доближава до собствената и стая. И всеки път, когато копне да произнесе думата мамо, тя си спомня, че скоро ще може. Нейните трудности подбуждат копнежите и за дома. Нека ставната инфекция в коляното ви да ви напомня за вечното тяло. Нека предизвикващите киселини дни да извикват образа на бъдещия вечен мир. Обвинявали ли са ви несправедливо? Опознавали ли сте насилието? Клеветите са част от сегашния живот, но не от следващия. Вместо да се сърдите на проблемите, изслушайте ги. Някои моменти са толкова отвратителни, че просто не може повече. Преди няколко години една статия от списание Time преведе читатели през гродния свят на малтретираните деца. Там се срещнахме с 10-годишния мълчуган Антуан, използван от хулиганите и наркопласьорите в квартала като кукла на конци. Били го за щяло и нещяло. Побойниците го карали да им прислужва. Когато се е появявала полицията, те са натиквали дрогата си в неговите чорапи, понеже момчето никога не било претърсвано. Антуан е познавал полицаите по-добре от учителите си. Каква надежда може да има за момче като него? Авторът на статията ни покани в оскъдния апартамент, където живее Антуан. Майка му притежава една единствена кружка. Когато излиза от кухнята, тя я взима в хола. Когато я поставя на лампата, мъждивата светлина осветява плакат на отсрещната стена и някакво плачещо чернокожо момче. Отдолу на плаката има надпис. Той ще изтрие всяка сълза от очите им и смърт вече няма да има нито ридание, ни плач, ни болка, защото старото изчезна. Напишете чекове за надежда върху това обещание. Не тъжете за отминаващото време, а тържествувайте. Колкото повече пиете от Божия извор, толкова повече ще насърчавате часовника да тик-така. Всеки удар на стрелката ви доближава до завършека на осиновяването. Павел пише: самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението. Макс разказва: моите дъщери отдавна престанаха да го правят, но преди години всеки ден празнуваха като луди всяко мое завръщане вкъщи. Джена беше на 5, Андрея на 3. Деналин, жена ми, им даваше знак, казва той, и те хукваха към вратата и притискаха ръце и нослета към високия прозорец до входната врата. Виждай ги, докато паркирах пред вкъщи, залепени на прозореца, Андрея и Джена, една глава по-висока от сестра си. Когато ме видяха, започваха да пищят. Леле, само как скачаха и пляскаха с ръце. Сякаш някой ме сменил бомбонките с зърна от кафе. Никога завръщаш се от бойното поле император не е изпитвал толкова добър прием у дома. Когато отварих вратата, те се вкопчваха в краката ми и заливаха коридора с цунами от радост. Баща им си беше от дома. Е, къде отмина времето, когато и аз търсех Бога по същия начин? Твърде рядко напоследък дочувам гръм и първата ми мисъл е дали това беше Божият глас. Оставям да измине ден, дори два, без да насоча поглед към небосклона. Нека заедно, приятели, да поправим това. Нека небето да изпълва вашите мисли. Не умувайте само върху нещата тук, долу на земята, ни съветва текстът от Колосяни 3 глава 2 стих. Какво ще кажете? По-редовно да потапяме черпака си в кладенеца на Божието завръщане. Също както бъдещия дом на Каринет е обсебил мислите й. Възможно ли е тя да гледа снимките и плюшеното мече, без да мисли за новите си родители? Благословение и бремена. И двете имат силата да ни пробудят от унеса. Подаръците подхранват купнежите за дома. Същото правят и проблемите. Скъпи приятели, всеки бездомен ден тук ни приближава до деня, когато нашият баща ще се завърне. И нека дойде скоро. Амин.
Прямая верен мил башта, далечо то свят полезло ужаси, далечо от мрака на нужда, излязу гаса скиляди желания, утивам к дома сварги решения, едва надежда храня во сердце то, да стигна скоро дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, прямая мил башта. Искам да ида дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, на самих родина, блажена славна подобра. Мой идеал это земля та вечно светла, тук не біг мога устоя, штом проледой деля словиці бягат, кам родина над хамове долі. Явни чудесни слънче ви ги чакат. Искам да ида у дома, да съм дома, да съм дома, да съм дома при моя мил баща. Искам да ида дома при отца си, да съм дома, да съм дома. Да съм дома, кораба търси пристан, поточе то свой дом море. Детето в майчини обятия ляга, и мен дома е най-добре. Песни съм пял в радост и в скърби, но те заглагнах, а като слабо сърцето ми сълза едно копне. Искам да ида у дома, да съм дома, да съм дома, да съм дома при моя мил баща. Искам да ида дома при отца си, да съм дома, да съм дома.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве, в която ви представяме достъпна програма за справяне с основните рискове за здравето на сърцето. Днес ще говорим за това, колко е нужно да бъдем постоянни. Нека помним, че понякога начинът, по който се справяме с малките трудности, показва разликата между това да запазим даден курс към по-добър начин на живот или да се отклоним от него. След няколко седмици с програмата, за която говорим в нашата поредица, ще започнете да усещате реални резултати. В края на деня ще се чувствате точно толкова свежи, колкото и в началото. Кръвното ви налягане ще се понижи. Панталонът, който сте скрили на дъното на гардероба, ще ви стане отново. Приятелите ви вероятно ще коментират здравия ви външен вид. Рано или късно обаче новият човек във вас ще се превърне в даденост. Когато отмине първоначалното вълнение и комплиментите намалеят, започва и истинската работа. Проучвания показват, че половината от всички хора, които се заемат с здравословни промени в начина си на живот, започват да се връщат към старите си навици в рамките на 6 месеца. Но ако вие успеете да преминете тази критична граница, ще си създадете навици за цял живот. Ето 22 начина да запазите мотивацията си. Както казва британският психотерапевт Филип Ходсън, мотивацията никога не е постоянна. Тя идва и си отива и обикновено е свързана с емоционалната реакция на човек към дадена ситуация. Ако се намирате в кабинета на лекаря и той ви съобщава страховити данни за високото ви кръвно налягане, ще усетите силна мотивация за промяна. Но с течение на времето споменът от този страх заедно с мотивацията ще избледнеят. Някакъв символичен знак или напомняне ще предизвика подобна емоционална реакция. Така че си залепете някаква бележка с текст. Искам да видя как внучката ми става лекар, например, за да държите мотивиращите фактори в полезрението си. Второ, създайте си фен клуб. Когато семейството и приятелите ви подкрепят, ще успеете. Според проучване, проведено в Америка с 900 мъже и жени, има най-голяма вероятност хората да се придържат към здравословните промени в живота си, ако семействата и приятелите им ги подкрепят и окуражават. Кажете на партньора и децата си, че тези промени не са лесни за вас и че ще сте щастливи, ако ви дават кураж. Още по-добре би било да ги поканите да се присъединят към новите ви здравословни навици. Следващ съвет. Трети. Създайте си позитивни мотивиращи фактори. Страхът от инфаркт със сигурност може да стимулира мотивацията, но не се съсредоточавайте много върху негативната страна. Според доктор Ходсън, прекомерната тревожност има обратен ефект. На човешката природа е присъщо да се избягват мислите за неприятни неща. Затова, ако непрекъснато си напомняте, че следвате програмата, за да не умрете, ще се обремените толкова много, че ще се откажете от нея. По-добрата стратегия е да адаптирате отрицателните си мотивиращи фактори, така че те да звучат позитивно. Например, нося си здравословен обяд от къщи и се разхождам след работа, за да имам здраво сърце. Потърсете помощ. Ако винаги приготвяте храна и за партньора си, а той харесва калорични ястия, на които не можете да устоите, помолете го да си ги готви сам. Ако не успеете да му повлияете, да се откаже от тях. Ако купчината пране ви пречи да отидете на вечерна разходка, прехвърлете задължението на порасналите си деца. Винаги има начин да заобиколите малките трудности, така че не си позволявайте те да ви пречат. Следващия съвет, номер 5. Привлечете съмишленик. Спомнете си как като дете сте звънели на всичките си приятели, докато не намерите някой, който да излезе и да играе с вас. И после заедно сте тичали на воля, докато не стане време за вечеря. И ако не сте успели да откриете другарче за игра, сте прекарвали времето пред телевизора в униние. Хората не са много по-различни като възрастни. Компанията прави спорта и правилното хранене много по-забавни занимания. Освен това имате някого пред когото да отговаряте. Ако сте семейни, най-добрият съмишленик в програмата е брачният ви партньор. Според различни изследвания, по този начин е много по-малка вероятността да се откажете от нея, отколкото ако се опитвате да я следвате сами. Шестият ни съвет е да записвате напредъка си. Направете си таблица, с която да следите какво сте постигнали ежедневно. Препоръчваме ви да я използвате. Всеки път, когато записвате постиженията си, вие стимулирате решителността си да направите полезна промяна. Също така е много окуражително да виждате как усилията ви се увенчават с загуба на тегло и спадане на кръвно налягане. Идеята, че ще трябва да напишете, например, че не сте отделили никакво време за движение или не сте консумирали абсолютно никакви пресни продукти, плодове и зеленчуци през деня, също може да увеличи вероятността за здравословно поведение във времето, което следите, отколкото ако не записвате данните никъде. Съветваме ви също да си намерите и приятели, които практикуват здравословен стил на живот. Не е задължително да се откажете от собствените си приятели, които прекаляват с пушенето и пиенето, но докато се опитвате да си създадете полезни за сърцето навици, би било добра идея да ограничите контактите си с тях. Например, ако сте в задимена кръчма и пиете бира, докато гледате матч, няма да си помогнете да откажете цигарите. Така че за момента се опитайте да излизате за различни хора или да откриете нови и по-малко изкушаващи дейности, на които да се наслаждавате заедно с приятелите си, които наблягат на алкохола и цигарите. И се старайте да прекарвате повече време с съмишленици, успешно следващи здравословен режим. Самоукуражавайте се. Различни проучвания показват, че колкото повече негативни неща изричате, толкова по-зле ще се справите с която и да било задача. Ако си казвате, че никога няма да се промените, че просто не можете да го направите или сте мързеливи, слаби или че нещата при вас са генетично обусловени, вие захвърляте боксовите ръкавици преди дори да сте започнали матча. Замислете се за всички трудности, които сте преодолели в живота си и си кажете – след като съм могъл или могла да направя това, мога да продължа. Не бъдете прекалено критични към себе си, вие бележите напредък и сте успели. Напомняйте си го ежедневно. Деветата ни препоръка е да си поставите цели с моментални трофеи. Да отслабнете с 18 кг и да контролирате кръвното си налягане са добри цели, но те не могат да се постигнат за една нощ, а мотивацията ви може да поизбледнее по пътя към осъществяването им. Помнете големите цели, но си поставяйте също по-малки и по-лесно постижими. Например, за деня. Преди обяд ще изям един плод и ще изпия 2 чаши вода. Това е изпълнимо дори в най-трудните дни и ще ви помогне да вярвате в себе си. Мислете си, какво толкова, просто ще направя еди какво си. Когато мотивацията ви е под нулата, вдигането на тежести или приготвянето на здравословна закуска може да ви се стори неизпълнима задача. В такива критични моменти мислете последния начин. Какво толкова, просто ще раздвижа ръцете си или просто ще извадя боровинките от фризера. В момента, в който предприемете правилната стъпка, инерцията ще ви задвижи и ще повлече след себе си и мотивацията ви. Дори и да не направите нищо повече от тези дребни неща, пак ще се задържите в правия път. 11-та препоръка гласи: измислете си система с награди. Прогресивно мислещите компании предоставят на служителите си условия, които поощряват здравословното за сърцето поведение, включващо пълноценно хранене и спорт. Направете същото за себе си. Набележете си определени покупки, които бихте искали да направите. Забавлявайте се с придобивките си и помнете, че не е задължително да са материални. Можете да се възнаградите, като се излежавате с книга в ръка или гледате спорт в неделния следобед. Или пък за жени особено подходящо е обиколка по магазините. Похвалете се! Имаме склонност да омаловажаваме малките неща, които правим добре, но всички те, от избора на пълнозърнеста закуска до разхождането на кучето след работа, са в основата на предложената тук програма. Те допринасят за по-дълъг живот и по-качествен, затова е важно да се хвалите всеки път в себе си, когато правите полезен за сърцето ви избор. Трябва освен това да имате план за непредвидени ситуации. Това гласи 13-тият съвет. Животът е дълъг. Вие сте човешко същество. Вероятно в някой момент ще кривнете от плана. Ако сте подготвени за лошите периоди, те няма да разрушат мотивацията ви да се върнете към програмата. Още от сега решете, че ако обиколката на талията ви нарасне или кръвното ви налягане започне да се повишава, вие ще се върнете към плана, когато започнете да правите по 3-10 минутни разходки на ден или да похапвате по един плод с всяко хранене. Това ще ви помогне да не се откажете от програмата. Продължаваме с препоръките. 14-та поредна е: открийте модели за подражание. Всеки от нас познава някого, приятел или колега, който вече носи дрехи с 4 размера по-малки или пък е отказал цигарите и е започнал да спортува, след като са го стреснали, че има проблеми със сърцето. Гледайте на тези хора като на образци за подражание, щом те могат да го направят, вие също можете. Ако ви е нужно допълнително вдъхновение, говорете с тях. Повечето от нас с радост поделят историите и препоръките си. Преди да запалите цигара или да си вземете второ парче от тортата, спрете и се опитайте да си обясните защо правите нещо, за което знаете, че вреди на здравето и на сърцето. Ако отговорът е защото ме кара да се чувствам добре, което вероятно е истина, помислете какво друго бихте могли да предприемете, за да се чувствате добре по подобен начин. Така неусетно ще започнете да обмисляте нещата предварително и ще предпочитате по-здравословните алтернативи. Съветваме ви също да внесете разнообразие. Буквално има стотици идеи, които можете да използвате. Когато се уловите, че се поддавате на рутината, нищо не убива мотивацията, както го прави скуката, потърсете нещо, което не сте пробвали, например рецепта, която ви се струва апетитна или интересно упражнение, и ги включете в репертуара си. Възможността да изпробвате нови неща ще разпали ентусиазма ви. Може също да посветите усилията си на някого. Ако не можете да поддържате мотивацията си да спортувате заради своето собствено добро, направете го заради някой друг. Вие избирате каузата. Местният приют или отделението за специална грижа за деца, проучвания за диабет или артрит и вие ще намерите благотворителна група, която организира състезания по бягане, разходки или колездачни обиколки, за да събира дарения. Така не само ще продължите да се движите, но ще сте удовлетворени от факта, че полагате усилия и помагате на хората. Запишете си всички за и против, е 18-та препоръка. Ако започнете да обмисляте възможността да се откажете, отделете няколко минути, направете разделителна линия по средата на един лист хартия и напишете всички точки за и против решението си. Това ще ви помогне да си припомните защо сте започнали този здравословен режим и какви ще са последствията, ако се откажете. Намерете си също емоционални отдушници. Нека сме честни, не бъркаме в пакета с чипс и не пресушаваме алкохола чаша след чаша, само защото имаме нужда от картофени или гроздови продукти. Правим го, защото сме отекчени, обесърчени, напрегнати или ядосани. Тъй като тези емоции обаче няма да преминат, трябва да си намерите други отдушници за чувствата, например спорт, водене на дневник, практикуване на някое хоби. Но най-добре е да се изправите срещу проблемите, а не да ги маскирате под формата на вредни навици. Не забравяйте и да си починете. Дори и да обожавате работата си, все пак вие се нуждаете от почивка. Същото важи и когато предприемате здравословни промени в начина си на живот. От време на време си позволявайте да се поглезите, почивайте си и си хапвайте. Ако си придържате към програмата, през повечето време кратките почивки няма да разрушат постигнатите резултати и ще подновят ентусиазма ви да избирате здравословните алтернативи. Съветваме ви да станете и специалисти. Ако бележите напредък, много е вероятно да сте открили аспекти от здравословния живот, които истински ви харесват. Това може да е готвенето с пресни продукти или ежедневните разходки или йога. Концентрирайте се върху тях и ги задълбочете. Ходете на курсове, занимавайте се с тях по-често или ги превърнете в хоби. И накрая, 22-та препоръка гласи: накарайте календара да заработи. Много хора се справят изключително зле с дългосрочното планиране, особено когато става дума за забавните неща в живот. Така че променете това. Планирайте интересни идейни събития за месеци напред. Организирайте голяма семейна разходка до зоологическата градина след 2 месеца, уикенд в Истанбул след 4, едноседмична ски почивка на Боровец следващата зима. След това направете резервации, купете билети и отбележете датите на календара. Чрез това дългосрочно планиране разполагате с положителни събития, които да очаквате, и с мотивация да подобрите здравословното си състояние. И накрая, може би най-важното, не забравяйте, че разполагате с един неограничен потенциал от възможности и той се корени във връзката ви с Бога. Молете се, за да можете наистина да придобиете трайни здравословни навици и да подобрите начина си на живот.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.